Lielo pilsētu dievnamu durvis vērtas un pavisam mazas baznīciņas Dienvidāfrikas laukos, stadioni, publiski pagalmi, dārzi. Šodien ikvienā vietā Dienvidāfrikas iedzīvotāji ir aicināti kopīgi aizlūgt par aizsaulē aizgājušo Nelsonu Mandelu, simbolu ciņā par taisnīgumu un sabiedrības savienotāju bijušo prezidentu Nobela miera prēmijas laureātu un kā daudzi šajās dienās teikuši Āfrikas tēvu. Prezidents Jacobs Zuma mudināja tautu gan pieminēt Mandelu, gan nosvinēt viņa dzīvi, dziedot un dejojot no visas sirds. Mandelas ģimene savā publiskajā paziņojumā paudusi, ka turpinās sargāt viņa vērtības, pieturoties pie idejas, ka citu labā dzīvota ir labi aizvadīta dzīve. Mandelas ģimenes pārstāvis Matan Zima.
As a family, his presence was like a baobab tree.
Viņa klātbūtne bija kā baobaba koks, kas sniedza patīkamu ēnu un reizē aizsardzību un drošību, kā pavasars ar tā skaistumu, visa dzīvā raisīšanos vaļā un plaukstošiem ziediem.
Dienvidāfrika ar Mandelas vārdu dzīvo jau kopš viņa aiziešanas ceturtdien. Par pulcēšanās un piemiņas epicentru ir kļuvušas abas viņa gan jaunā, gan vecā māja Johannesburgas piepilsētās. Pie vārtiem gūst ziedi, vainagi un svecītes un kartītes ar Mandelas attēlu un atvadu vārdiem Dusi mierā – Madiba. Nacionālais visas valsts piemiņas pasākums būs otrdien, kad plānots plašs dievkalpojums Soveto stadionā. Uz to solīs ierasties arī ASV prezidents Baraks Obama ar kundzi Mišelu, kā arī trīs bijušie ASV prezidenti George Bush, Bills Clintons un Jimmys Carters. Stadionā, kurā var ietilpt teju 100 000 cilvēku, jau tagad plāno paredzēt papildus sēdvietas, jo tas visticamāk būs pārpildīts. Dienvidāfrikas un arī visas pasaules sabiedrībai būs iespējams ilgi un plaši no sava simbolu atvadīties. Bēra procesijā ar Nelsonu Mandelas mirstīgajām atliekām 3 dienas pēc kārtas brauks cauri galvas pilsētāji Pretorijai. Valdība pavēstījusi, ka ik rītu, kad auto ar Mandelas zārku pametīs kapliču, lai vestu uz publisko atvadu vietu Dienvidāfrikas valdības oficiālajā rezidencē, šie ceļi tiks darīti zināmi, lai cilvēki varētu rindoties ielu malās un veidot piemiņas alēju. Mandelu abedīs pēc nedēļas svētdien 15. Decembrī Austrumkāpes pilsētiņā Kunu, kurā viņš uzauga. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.